blaðsíða 111. Fimmti kafli, undir norðurljósum. Í þessum síðasta kafla bókarinnar lesum við bráðnun norðurskautsins og hlýnun jarðar, bæði í okkar heimi og hliðarheimi, þar sem duft fellur af himnum og íspinnir smíða sér rammgerðar brynjur. Við fylgjumst með örlögum hvítabjarna í okkar heimi og hlustum á brakið í ísnum. Við hlustum á jóik sama og sláumst í för með ungum veiðimanni sem fellir sína fyrstu bráð. Klæðið ykkur vel. Við höldum til norðurs.